สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Privatization of Everything: How the Plunder, Public Goods Transform America and How We Can Fight Back เป็นงานสาคดีเชิงวิเคราะห์ว่าด้วยผลของกระแสการแปรรูปรัฐและบริการสาธารณะในสหรัฐอเมริกาหนังสือเล่มนี้เขียนโดยโดนัลด์โคนและแอลันมิเคเลียนโดยมุ่งอธิบายว่าเมื่อบริการหรือทรัพยากรที่เคยอยู่ภายใต้การกำกับของสาธารณะถูกส่งต่อให้เอกชนผลที่ตามมาไม่ได้มีแค่เรื่องราคาและประสิทธิภาพแต่ยังรวมถึงอำนาจการตัดสินใจความโปร่งใสและคุณภาพของประชาธิปไตยโดยรวมผู้เขียนใช้กรอบคิดด้านนโยบายสาธารณะการเมืองเศรษฐกิจและตัวอย่างจากหลายภาคส่วนเช่นน้ำขยะการศึกษาความยุติธรรมและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อชี้ให้เห็นรูปแบบร่วมของการแปรรูปหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่เพียงการวิจารณ์ตลาดเสรีแต่เป็นการสำรวจว่ารัฐชุมชนและประชาชนจะทวงคืนการควบคุมเหนือสิ่งสาธารณะได้อย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการแปรรูปไม่ใช่แค่เรื่องประสิทธิภาพคือการย้ายอำนาจจากสาธารณะไปสู่เอกชนแกนกลางของหนังสือเล่มนี้คือข้อโต้แย้งว่าการแปรรูปบริการสาธารณะไม่ควรถูกมองเป็นเพียงทางเลือกด้านบริหารจัดการแต่เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจอย่างมีนัยสำคัญเมื่อรัฐหรือองค์กรท้องถิ่นมอบงานสาธารณะให้บริษัทเอกชนการตัดสินใจที่เคยอยู่ใต้การตรวจสอบของผู้แทนประชาชนจะถูกโยกไปอยู่กับผู้เล่นที่ยึดตามผลกำไรและสัญญาทางธุรกิจผู้เขียนเน้นว่ากระบวนการนี้ทำให้ประชาชนจ่ายเงินต่อไปจะมีอำนาจน้อยลงในการกำหนดผลลัพธ์หนังสือจึงตั้งคำถามกับวาทกรรมที่มักอ้างว่าเอกชนทำได้ดีกว่าเสมอเพราะในหลายกรณีสิ่งที่หายไปไม่ใช่แค่การควบคุมของรัฐคือความสามารถของชุมชนในการกำหนดมาตรฐานตรวจสอบความรับผิดและเปลี่ยนผู้ให้บริการเมื่อมีปัญหามุมมองนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่วิจารณ์เอาซอร์ซิ่งแบบผิวเผินเพราะมันพาไปถึงระดับประชาธิปไตยเชิงสถาบันไม่ใช่แค่เรื่องต้นทุนหรือสัญญาประเด็น2ตัวอย่างจากน้ำขยะการศึกษาและความยุติธรรมแสดงรูปแบบความเสียหายที่เกิดซ้ำหนังสือใช้กรณีศึกษาหลายภาคส่วนเพื่อแสดงว่าผลเสียจากการแปรรูปมักมีรูปแบบคล้ายกันแม้บริการจะต่างกันมากก็ตามไม่ว่าจะเป็นระบบน้ำการเก็บขยะคุกหรือระบบยุติธรรมผู้เขียนชี้ให้เห็นแนวโน้มร่วมคือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นการกำกับดูแลที่อ่อนแรงและคุณภาพบริการที่ไม่สม่ำเสมอแทนที่จะมองแต่ละกรณีเป็นปัญหาเฉพาะจุดหนังสือเสนอว่ามันสะท้อนตรรกะเดียวกันของการออกแบบแรงจูงใจเมื่อกำไรเป็นเป้าหมายหลักบริการที่ควรตอบสนองความต้องการสาธารณะจะเริ่มถูกปรับให้เหมาะกับการลดต้นทุนและเพิ่มมาร์จิ้นมากกว่าการสร้างความเสมอภาคหรือความยืดหยุ่นของระบบการเรียบเรียงเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่านี่ไม่ใช่ความผิดพลาดเฉพาะบริษัทใดๆบริษัทหนึ่งแต่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของการนำตรรกะตลาดไปใช้กับสิ่งที่ควรมีหลักประกันสาธารณะหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นการเชื่อมจุดระหว่างกรณีต่างๆให้เห็นภาพรวมของการเสื่อมถอยที่ค่อยๆสะสมประเด็น3ผลกระทบทางประชาธิปไตยความโปร่งใสและการตรวจสอบรับผิดชอบถูกลดทอนลงอีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือการแปรรูปไม่ได้กระทบแค่คุณภาพบริการทำให้โครงสร้างประชาธิปไตยอ่อนแรงลงด้วยเมื่อบริการสำคัญถูกส่งให้เอกชนข้อมูลสัญญาวิธีดำเนินงานและมาตรฐานความรับผิดชอบมักซับซ้อนขึ้นและเข้าถึงยากขึ้นสำหรับประชาชนและผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งผู้เขียนอธิบายว่าความไม่โปร่งใสนี้ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างผู้จ่ายภาษีกับผู้ควบคุมระบบเพราะแม้รัฐยังเป็นผู้อนุมัติหรือผู้จ่ายเงินอำนาจจริงๆอาจอยู่กับบริษัทและผู้รับเหมาช่วงหลายชั้นนอกจากนี้การแปรรูปยังบั่นทอนอำนาจต่อรองของแรงงานภาครัฐและลดความต่อเนื่องของความรู้ในหน่วยงานซึ่งยิ่งทำให้รัฐพึ่งพาผู้รับเหมาเพิ่มขึ้นหนังสือจึงชี้ว่าความเสียหายของ privatization ไม่ได้อยู่ที่ราคาแพงขึ้นเท่านั้นแต่อยู่ที่การทำให้พลเมืองเข้าไม่ถึงกลไกควบคุมสิ่งที่พวกเขาใช้และจ่ายอยู่ทุกวันมุมนี้ทำให้หนังสือเป็นทั้งงานเศรษฐศาสตร์การเมืองและงานว่าด้วยคุณภาพของระบอบประชาธิปไตยประเด็น4การลดบทบาทสาธารณะเชื่อมโยงกับแรงงานที่อ่อนแอลงและความรู้ของรัฐที่หายไปหนังสือไม่ได้อธิบาย privatization ในฐานะการโอนสัญญาเท่านั้นแต่เชื่อมมันเข้ากับการเปลี่ยนแปลงระยะยาวของตลาดแรงงานและสถาบันรัฐผู้เขียนเสนอว่าเมื่อภาครัฐพึ่งพาผู้รับเหมาและบริษัทเอกชนมากขึ้นงานที่เคยเป็นตำแหน่งสาธารณะก็ถูกแทนที่ด้วยแรงงานที่ไม่มั่นคงกว่าค่าจ้างต่ำกว่ามีการสะสมความเชี่ยวชาญภายในองค์กรน้อยกว่าผลที่ตามมาคือภาครัฐสูญเสีย institutional memory หรือความรู้เชิงสถาบันที่จำเป็นต่อการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกัน การแตกตัวของแรงงานทำให้สหภาพและการเจรจาต่อรองอ่อนแรงลงซึ่งยิ่งเปิดทางให้มีการทำสัญญาแบบเอื้อประโยชน์ต่อเอกชนมากขึ้นหนังสือจึงมองปรากฏการณ์นี้เป็นวงจรป้อนกลับไม่ใช่เหตุการณ์เดียวคือรัฐที่อ่อนแอลงจะกำกับเอกชนได้ยากขึ้นและรัฐที่กำกับได้ยากขึ้นก็ยิ่งอ้างว่าเอกชนต้องเข้ามาช่วยมากกว่าจะลงทุนสร้างศักยภาพของภาครัฐเองประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีมิติทางโครงสร้างที่ชัดเจนและลึกกว่าการถกเถียงเรื่องโซสิ่งแบบทั่วไปประเด็นสุดท้ายการทวงคืนของสาธารณะเกิดขึ้นได้ผ่านการจัดองค์กรการเมืองท้องถิ่นและการสร้างทางเลือกแม้หนังสือจะวิพากษ์การแปรรูปอย่างหนักแต่มันไม่ได้หยุดอยู่ที่การชี้ปัญหาผู้เขียนยังให้ความสำคัญกับตัวอย่างของชุมชนและเมืองที่สามารถดึงทรัพยากรสาธารณะกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุมของประชาชนได้อีกครั้งแนวคิดสำคัญคือการต่อต้าน privatization ต้องอาศัยทั้งการเมืองระดับท้องถิ่นการรณรงค์เชิงนโยบายการใช้กฎหมายและการรวมตัวของผู้ได้รับผลกระทบหนังสือจึงเสนอให้ผู้อ่านมอง public goods ไม่ใช่ของที่รัฐแจกให้จะเป็นสิ่งที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาและกำหนดทิศทางการเน้นตัวอย่างการฟื้นคืนของสาธารณะช่วยให้หนังสือไม่กลายเป็นเพียงงานคร่ำครวญคือการออกแบบสถาบันสาธารณะที่รับผิดชอบต่อคนจำนวนมากได้ดีกว่าโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจนโยบายสาธารณะการเมืองเศรษฐกิจการบริหารท้องถิ่นแรงงานการปกป้องสาธารณสมบัติรวมถึงนักกิจกรรมผู้กำหนดนโยบายนักศึกษาและคนทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมบริการสาธารณะจำนวนมากจึงมีแนวโน้มถูกส่งต่อให้เอกชนมากขึ้นจุดเด่นของหนังสือคือมันไม่จำกัดตัวเองอยู่ที่การโจมตีอุดมการตลาดแสดงให้เห็นกลไกจริงๆของการแปรรูปในหลายภาคส่วนพร้อมอธิบายผลกระทบที่ต่อเนื่องไปถึงประชาธิปไตยความโปร่งใสและอำนาจของแรงงานนั่นทำให้หนังสือมีคุณค่ามากกว่างานวิจารณ์ทั่วไปเพราะมันเชื่อมปัญหาเชิงระบบเข้ากับกรณีจริงและแนวทางการตอบโต้หนังสือเล่มนี้จึงโดดเด่นในกลุ่มงานว่าด้วยพับลิกเพราะไม่ได้บอกแค่ว่าอะไรผิดแต่ชี้ให้เห็นว่าเหตุใดรูปแบบนี้จึงเกิดซ้ำและชุมชนจะทวงคืนการควบคุมได้อย่างไรสำหรับผู้อ่านที่ต้องการทั้งกรอบคิดและเครื่องมือในการวิเคราะห์สังคมร่วมสมัยเล่มนี้เป็นงานที่ให้ทั้งความเข้าใจและบริบททางการเมืองอย่างชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุนโดนัลด์โคเอิร์น